with the issue of love.
พิเศษจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
เราจะฟังคำสอนดีไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณสอนพวกเราทั้งหลายผ่านพระคำในวันนี้เรามีความเชื่อว่าพระองค์จะทรงเมตตาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราและพูดกับเราให้เรานั้นตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์จริงๆเราจะเรียนรู้วันนี้เรื่องเกี่ยวกับนางมารีว่านางมารีเป็นอย่างไรขอพระองค์สำแดงขอพระองค์ทรงเปิดตาใจเราออกในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคลหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่นามธรรมหรือเป็นแค่สิ่งที่เราฝันขึ้นมาแล้วไม่เป็นความจริงพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือพระเจ้ามีความรู้สึกนึกคิดพระเจ้าทรงมีอารมณ์และพระเจ้ามีการตัดสินใจเนื่องจากพระเจ้าเป็นบุคคลและมีการตัดสินใจพระเจ้าทรงเลือกได้และพระเจ้าก็จะทรงเลือกสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำตลอดทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่พระองค์สร้างโลกก็คือว่าพระองค์ทรงตัดสินใจเลือกคนบางคนหรือคนบางกลุ่มมารับใช้พระองค์ที่จริงแล้วพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับโลกนี้พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพระเจ้าไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยพระเจ้าไม่อยากให้ใครถูกผีร้ายวิญญาณชั่วเอาเปรียบเอารัดพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนได้ไปสวรรค์ไม่ต้องไปอยู่ในนรกบึงไฟแต่ว่าความบาปได้เข้ามาในโลกนี้และพระเจ้าอยากให้มนุษย์หลุดจากความบาปพระองค์ก็เลยส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์แต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนั้นได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าและได้รับความรอดไปสวรรค์พระเจ้าก็ใช้มนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเรามาทำภารกิจของพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและสร้างผู้นำเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องที่ลอสแองเจลิสก็มีภาระใจมากขึ้นอยากเห็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในโบสถ์ของเรานั้นถูกสร้างชีวิตขึ้นมาเป็นนักเทศเป็นผู้นำดูแลงานของพระเจ้าเพื่อเราจะได้สามารถนำพระกิตติคุณของพระเจ้าออกไปทั่วโลกได้เร็วขึ้นเราขาดผู้รับใช้จริงๆในโลกนี้ผมอยากจะเห็นผู้รับใช้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเรามากขึ้นและพระเจ้าก็ทรงเลือกสรรคนบางคนออกมาพระเจ้าเลือกสรรคนบางคนเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเห็นหัวใจของเขาเราสามารถโกหกมนุษย์ได้แต่เราโกหกพระเจ้าไม่ได้และพระเจ้าก็ทรงเห็นเข้าไปในหัวใจของแต่ละคนว่าแต่ละคนคิดยังไงเนื่องจากพระเจ้าเห็นหัวใจพระเจ้าก็เลยทรงเลือกบางคนออกมาเพราะหัวใจของเขานั้นถูกต้องวันนี้ผมจะพูดถึงสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อนางมารีซึ่งพระเจ้าทรงเลือกเขาออกมาทำงานยิ่งใหญ่ของพระองค์คือมาเป็นแม่ของพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูและนางมารีมีคุณสมบัติบางประการที่ทำให้พระเจ้าทรงเลือกทำไมพระเจ้าเลือกคนบางคนเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในใจบางประการที่ไม่เหมือนคนอื่นพระเจ้าไม่เลือกคนที่หัวใจไม่ดีเพราะพระเจ้ากลัวว่าไปทำงานของพระเจ้าเสียพระเจ้าก็ต้องเลือกคนที่มีหัวใจที่ถูกต้องท่านหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยข้าน้อยไม่ดีพอที่พระเจ้าจะทรงเลือกข้าน้อยไม่เก่งพอผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าท่านยอมพระเจ้าจริงๆและตัดสินใจมีหัวใจที่ถูกต้องพระเจ้าสามารถเลือกท่านได้และใช้ชีวิตของท่านได้อเมนไหมครับพระเจ้าอยากจะเลือกทุกคนแต่ว่าท่านจะยอมให้พระเจ้าทรงเลือกไหมเท่านั้นเองก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้ต่ออยากจะพูดให้มันชัดๆเลยว่านางมารีนั้นไม่ใช่พระเจ้าเราไม่นมัสการนางมารีพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่านางมารีเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่านางมารีนั้นสมบูรณ์แบบและไม่เคยทำผิดไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ไม่มีความผิดเลยในชีวิตนางมารีเป็นมนุษย์ตาดำๆแบบพวกเราแต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเขาออกมาเป็นแม่ของพระเยซูในโลกนี้ ที่จริงแล้วนางมารีก็ไม่ได้ต่างกับพี่น้องที่นั่งในห้องนี้ทุกคนเนี่ยในมุมของว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็สามารถเลือกท่านออกมาท่านอาจจะให้กำเนิดบุตรผู้ชายคนหนึ่งออกมาหรือผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแล้ววันหนึ่งเป็นสบโบสถ์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้คือท่านอาจจะไม่ได้เป็นแม่ของพระเยซูแต่ท่านเป็นแม่ของเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาแล้วมาเป็นสบประกาศข่าวประเสริฐคนนำรับเชื่อเยอะแยะเลยก็ได้พระเจ้าเลือกเราให้มารับใช้ในมุมต่างๆกันดังนั้นเองคริสตจักรจึงไม่ควรนมัสการนางมารีเป็นพระเจ้านางมารีเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่านางมารีเป็นมนุษย์ธรรมดาตาดำๆไม่มีการศึกษาเกิดในเมืองเล็กๆแล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นด้วยเป็นสาววัยรุ่นนางมารีตอนนั้นอายุอาจจะ 16-18 ยังไม่มีประสบการณ์ในชีวิตมากมายไม่ได้จบมาจากมหาวิทยาลัยใหญ่โตมีปริญญาเอกมีประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่คนปกติธรรมดาอย่างนางมารีนั้นพระเจ้าทรงเลือกออกมามาทำงานพิเศษให้กับพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับพิเศษพระเจ้าเลือกสิ่งธรรมดามาทำงานยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งอัศจรรย์แต่ว่าคนธรรมดาอย่างนางมารีมีจิตใจที่ไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นทำให้พระเจ้าทรงเลือกเขาแล้วผมอยากจะให้คำเทศนาวันนี้นั้นเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านที่ท่านจะตัดสินใจมีจิตใจเหมือนนางมารีในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ26-27พูดถึงการที่พระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเยี่ยมเยียนนางมารีบอกว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นคนในวงวานดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีผมเชื่อว่าตอนที่ทูตสวรรค์มาปรากฏที่บ้านต่อหน้านางมารีนั้นมารีคงจะตกใจขาสั่นท่านลองคิดมโนภาพถ้าตัวท่านเองนั่งอยู่ในบ้านกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ดีปรากฏว่าทูตสวรรค์มายืนอยู่ต่อหน้าท่านตัวใหญ่ปีกใหญ่มีปีกสีขาวแล้วก็มีแสงสว่างออกมาจากตัวผมเชื่อเลยว่าท่านคงจะตกใจขาสั่นแน่ๆเลยใครเนี่ยพระเจ้าส่งมาเยี่ยมเยียนเราเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วพระคัมภีร์ก็พูดอย่างนั้นจริงๆในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ29-30บอกว่าเมื่อมารีเห็นทูตสวรรค์องค์นั้นเธอก็ตกใจจนตัวสั่นเลยนะตกใจแบบว่านี่เกิดอะไรขึ้นเพราะคำของทูตนั้นและรำพึงว่าคำกล่าวนั้นจะหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วใครอยากจะให้พระเจ้าพูดงั้นกับเราว่าเราโปรดปรานเจ้าผมอยากจะให้พระเจ้าพูดงั้นกับชีวิตของเราทุกคนจริงไหมพระเจ้าโปรดปรานเราในทุกคนชี้ที่ตัวเองสิพระเจ้าโปรดปรานข้าพเจ้าอาเมนถ้าเราอยากให้พระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเรานั้นเราต้องมีท่าทีเหมือนกับนางมารีนางมารีนั้นไม่ยอมให้ความกลัวนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจของเธอแม้ว่าตอนแรกอาจจะตกใจตัวสั่นแม้ว่าอาจจะกลัวแต่เขาตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัวผมเชื่อว่าตอนนั้นมารีนั้นมีความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อตอนได้ยินคำพูดท่านเคยมีประสบการณ์นี้ไหมพอท่านได้ยินเรื่องอะไรนะความคิดในสมองมันแล่นหรือมันแล่นแล่นว่าโอ้นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรเกิดขึ้นต่อไปมันคิดไปหมดเลยสมองเนี่ยแล่นเร็วยิ่งกว่ารถ120ไมล์ต่อชั่วโมงผมคิดว่าตอนนั้นมารีก็คงมีความคิดอย่างนั้นในใจว่าโอ้เนี่ยถ้าฉันตั้งครรภ์แล้วฉันยังเป็นหญิงพรหมจารียังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ชายใดเดี๋ยวคนเขาจะวิจารณ์ฉันว่าฉันเนี่ยไปมีชู้ไปนอนกับผู้ชายที่ไหนเดี๋ยวโยเซฟก็คงจะปฏิเสธฉันมั้งเขาคงกลัวถูกคนวิจารณ์เขาคงกลัวถูกการปฏิเสธชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีผมว่าความคิดเหล่านี้มันขึ้นมาในสมองทันทีหรือเขาอาจจะกลัวการอัศจรรย์ว่าโอ้นี่เหรอพระวิญญาณจะมาแตะฉันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะตัวสั่นไหมฉันจะขนลุกไหมฉันจะล้มลงไปหรือเปล่าเกิดความกลัวเรื่องการอัศจรรย์หรือเขาอาจจะเกิดความกลัวเรื่องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอตัวเองเป็นแค่หญิงสาวอายุ 16-18 ไม่มีการศึกษายากจนไม่เก่งกาจสามารถอะไรไม่มีเงินทองมากมายแล้วพระเจ้าจะมาใช้ดิฉันได้หรือเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่พระเจ้าจะใช้หรืออาจจะกลัวความเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นโอ้นี่ต้องตั้งท้องแล้วเลยแล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวโยเซฟก็จะแต่งงานกับฉันไม่นี่เกิดความกลัวต่างๆในนาแต่นางมารีนั้นไม่ยอมให้ความกลัวเหล่านั้นเอาชนะจิตใจของเขาแต่เขาตัดสินใจ3ประการพระเจ้าถึงใช้เขาให้คนในโลกนี้ยังพูดถึงเขาจนถึงปัจจุบันนี้ 2,000 ปีต่อมาคนยังพูดถึงนางมารีว่านางมารีเป็นแม่ของพระเยซูในโลกนี้อเมนไหมครับผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนแบบมารีนั้นพระเจ้าจะทรงใช้เราและให้เกียรติเราประการที่หนึ่งที่เราอยากจะดูในพระคัมภีร์ก็คือว่ามารีนั้นเป็นมนุษย์ซึ่งยินดีที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามารีเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ตัดสินใจในใจบอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในโลกนี้เพื่อทำน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จผมไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่ท่านมาเชื่อพระเยซูท่านตัดสินใจไหมว่าชีวิตของหนูก็มีอยู่ชีวิตเดียวชีวิตของค่อยก็มีอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้ไม่รู้จะอยู่ไปอีกกี่ปีแล้วจะจากโลกนี้ไปแต่ขอมีชีวิตอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จให้ได้ท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับเอาปั๊มออกมาจากเครื่องยนต์แล้วให้ทุกคนดูหน้าเหมือนกันตาเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันหมดแต่พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาอย่างพิเศษเจาะจงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า custom made พระเจ้าสร้างท่านมาตาท่านก็ไม่เหมือนคนอื่นคิ้วท่านก็ไม่เหมือนคนอื่นความสามารถของท่านก็ไม่เหมือนคนอื่นเช่นท่านบางคนมีความสามารถทำอาหารอร่อยมากแต่ถ้าให้คุณหมอวรุณทำอาหารรับรองไม่มีใครทานเพราะผมทำอาหารไม่เป็นท่านหลายคนอาจจะมีความสามารถเก่งมากในการเป็นคนที่หนุนใจคนพระเจ้าให้ความสามารถในการหนุนใจแต่บางคนอาจจะมีความสามารถเรื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์หนุนใจพูดไม่เก่งปากนี่ปิดสนิทพูดไม่เป็นแต่พิมพ์เก่งพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้ต่างๆกันเพราะว่าพระเจ้าในจุดประสงค์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยากจะให้ทั้งโลกนั้นมารับความรอดนั้นพระเจ้าก็สร้างแต่ละคนออกมาเจาะจงเพื่อที่จะมามีส่วนสนับสนุนให้จุดประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระองค์นั้นสำเร็จในภาพรวมเราเป็นตัวเล็กๆๆๆในโลกเต็มไปหมดเลยและแต่ละคนพระเจ้าก็ใส่สิ่งดีๆเข้ามาเพื่อเรานั้นจะไปทำให้จุดประสงค์ใหญ่ของพระเจ้าสำเร็จผมยกตัวอย่างเวลาผมไปลอสแองเจลิสผมหน้าที่คือนำการประชุมเทศนาวางมือแต่อีกคนหนึ่งทำหน้าที่เล่นกีตาร์อีกคนหนึ่งถือผ้าไปคุมคนอีกคนหนึ่งไปรับคนอย่างอาจารย์ดานี่นะครับเขาก็ถามว่าเขาจะไปด้วยดีไหมวันที่23นี้ผมบอกไปเลยไปเลยเพราะฉันทำอะไรไม่ได้ฉันไม่ใช่นักเทศโอ้ยไม่ต้องเป็นนักเทศหรอกแค่ไปนั่งใกล้ๆคนแล้วคุยกับคนแล้วก็หนุนใจแล้วก็ยิ้มแบบที่เธอทำเนี่ยคนก็ใจอ่อนแล้วเขาก็อยากจะมารับใช้พระเจ้าแล้วเห็นไหมครับผมทำอย่างอาจารย์ดาไม่ได้อาจารย์ดายิ้มได้เพราะอะไรเพราะว่าบุคลิกของเขาพระเจ้าสร้างอาจารย์ดาเป็นแบบนั้นท่านต้องเข้าใจว่าทุกคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเจาะจงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จทีนี้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่ในโลกนี้แบบเปลืองข้าวสุกเปลืองออกซิเจนอยู่ไปวันวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็ตายไปแล้วพอตายไปตัวเราก็ไปอยู่ในโรงแล้วก็จบไปแล้วชื่อเราก็ไม่มีใครจำได้แล้วก็ไม่มีเกิดผลประโยชน์อะไรในโลกนี้หรือเราจะอยู่อย่างว่าทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จให้มีเปิดโบสถ์มากที่สุดที่จะมากได้ให้มีวิญญาณที่จะกลับใจไปเชื่อไปอยู่ในสวรรค์ให้มากที่สุดจะมากได้ไม่ว่าฉันจะต้องกวาดพื้นอยู่ในโบสถ์เป็นคนกวาดพื้นกวาดพื้นเทศไม่เป็นฉันจะกวาดพื้นให้คนไปสวรรค์ให้มากที่สุดที่จะมากได้ฉันจะอยู่เพื่อพระเจ้าฉันจะอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จได้ไหมเราจะตัดสินใจอย่างนั้นหรือเปล่าที่จะอยู่ในโลกนี้แบบที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มีดวงวิญญาณไปสวรรค์มากมายหรือเราจะอยู่แบบเห็นแก่ตัวไปวันๆอยู่เพื่อตัวเองผมอยากจะหนุนใจว่าให้พี่น้องนั้นอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าทูตสวรรค์มาเยี่ยมมารีแล้วก็บอกว่ามีแผนการยิ่งใหญ่สำหรับคุณนะครับพระเจ้าอยากจะมาในโลกนี้เพื่อมาพบมนุษย์ลูกของพระเจ้าจะมาเกิดแล้วพระเจ้าอยากจะใช้คันของคุณเป็นคันที่พระเจ้ามาเกิดคุณจะคิดยังไงขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้ามาเกิดในโลกนี้เป็นเด็กทารกเล็กๆก่อนพระเจ้าไม่ได้มาในโลกนี้ครั้งแรกมาด้วยรถม้าที่มีไฟแล้วก็มีทูตสวรรค์ลงมาแสนองค์แล้วคนก็ตกใจกลัวกันไปหมดเลยแต่พระเจ้ามาเป็นทารกเล็กๆเพื่ออะไรเพ พื่อให้มนุษย์รู้ว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราตกใจพระเจ้ารักเราประการที่สองที่พระเจ้ามาเป็นแบบทารกเล็กๆเพราะพระเจ้าต้องการผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผ่านมาในชีวิตท่านเติบโตขึ้นมาเป็นเบบี้เป็นทารกเล็กๆแล้วโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ผ่านความเจ็บปวดผ่านการถูกปฏิเสธความผิดหวังต้องทำงานต้องไปโรงเรียนต้องช่วยคุณแม่หุงข้าวล้างจานพระเยซูก็ผ่านสิ่งเหล่านั้นหมดเลยคือเป็นเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเป็นช่างไม้เก็บกวาดบ้านช่วยมารีถืออาหารออกจากตลาดกลับบ้านพระเยซูผ่านเหล่านั้นหมดเพื่อให้รู้ว่าพระองค์เข้าใจพวกเราว่าเราผ่านอะไรมาในชีวิตและนอกจากนั้นทำให้เราเข้าใจพระเจ้าพระเจ้ายอมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เองคือตั้งแต่เป็นทารกโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นั้นเพื่อว่าพระองค์จะได้เข้าใจมนุษย์และมนุษย์จะได้เข้าใจพระองค์และเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้อย่างถนัดจริงไหมครับนางมารียอมที่จะทำน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ46ถึง48บอกว่านางมารีจึงว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความปิติยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งหญิงคนใช้ของพระองค์เพราะดูเถิดตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกที่จริงแปลว่าผาสุกแต่ที่จริงในภาษาดั้งเดิมบอกว่าข้าพเจ้านั้นมีพระพรสังเกตไหมการตอบสนองของนางมารีนั้นไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไปเรียกคนอื่นได้ไหมค่อยงานยุ่งมากค่อยมีแผนการของค่อยเองค่อยกะจะไปเรียนจบปริญญาโทก่อนแล้ววันหนึ่งค่อยแต่งงานมีลูกค่อยอยากจะเป็นนักบัญชีอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งหนูมีแผนการของหนูเองแล้วไม่อยากจะทำให้แผนการในชีวิตของหนูเองนั้นไม่สำเร็จไปเรียกคนอื่นละกันดีไหมเนี่ยเพื่อนบ้านน่ะคนนั้นไปเรียกคนนั้นน่ะข้างบ้านน่ะอายุพอๆกันน่ะเป็นเพื่อนหนูอ่ะไปเรียกข้างๆบ้านได้ไหมหนูอยู่แค่ต่างจังหวัดหนูอยู่กระต๊อบหนูไม่ได้อยู่กรุงเทพไปเรียกคนกรุงเทพก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนางมารีไม่ได้ตอบอย่างนั้นมารีบอกว่าไงมารีบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าการตอบสนองของมารีนั้นตื่นเต้นมากๆเลยผมเห็นหน้ามารีว่าเขาปิติยินดีเขายิ้มแย้มเขาอาจจะหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีสงสัยพระวิญญาณคงลงบนตัวเขาแล้วเขาก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮวันเนี้ยพระเจ้าใช้ร่างกายของเขาเป็นภาชนะที่จะนำพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้มารีตอบสนองอย่างตื่นเต้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า enthusiasm enthusiasm e n t h u s i a s mคำว่า enthusiasm หรือตื่นเต้นรู้สึกมันร้อนรนนั้นมาจากภาษาดั้งเดิมคำว่า en แปลว่าในและ theos theos แปลว่าพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าเต็มตัวนั้นจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาจะไม่เป็นคนเหมือนกับตายเหมือนกับคนที่ดูแล้วมันโหหมดแรงไม่เอาไหนทำอะไรก็ลากขามันสังกตายไปวันๆอยู่ยังไม่มีชีวิตชีวาแต่ว่ามารีนั้นมี enthusiasm มีความตื่นเต้นกับพระเจ้าเขาบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่ามารีต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่ๆเลยผมเชื่อว่ามารีนั้นต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะพระเจ้าเรียกนั้นเขาก็ตอบสนองทันทีบอกหนูเองยินดีเลยใช้คันของหนูนะเป็นที่บังเกิดของพระเยซูไม่ว่าจะต้องจ่ายราคามากแค่ไหนหนูก็ยอมทั้งนั้นเขามีความตื่นเต้นน้ำพระทัยของพระเจ้านอกจากนั้นมารีนั้นมีความถ่อมใจพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งหญิงคนใช้ของพระองค์เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นหญิงคนใช้มารีไม่ได้มาหาพระเจ้าบอกว่าดูสิพระเจ้านี่โชคดีมากนะหนูเนี่ยทั้งสวยรูปร่างก็ดีการศึกษาก็สูงดูผมหนูสินิ่มจ้ะใครๆในเมืองนี้ก็อยากจะแต่งงานกับหนูหนูเนี่ยสมาร์ทมากความคิดเก่งกาจสามารถพระเจ้าโชคดีจริงๆเนี่ยพระเจ้าแม่ขอบคุณพระเจ้าโชคดีที่มาเลือกหนูนางมารีพูดงี้เปล่าครับไม่ได้พูดงี้มารีบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่ำต้อยไม่มีอะไรในชีวิตฐานะก็ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีไม่ใช่จบมหาวิทยาลัยมาคนที่พระเจ้าจะใช้นั้นต้องมีจิตใจเหมือนกับมารี ต้องดูตัวเองว่าเรานั้นเป็นคนถ่อมใจถ้าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ตาดำๆคนหนึ่งไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรอเมนไหมครับและที่พระเจ้าใช้เราพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าเจิมเราก็เพราะว่าเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเก่งพระเจ้าถึงมาเลือกเราแต่ว่าพระเจ้าเลือกคนที่ถ่อมใจนี่เป็นหลักการในการเลือกผู้นำในคริสตจักรเราไม่ได้เลือกคนเก่งแต่เราเลือกคนที่ถ่อมใจอเมนไหมครับคนที่ยอมพระวิญญาณคนที่บอกว่าพระเจ้าผมอะไม่รู้ทุกเรื่องหรอกแต่ผมอยากจะเรียนรู้ผมอยากจะให้พระเจ้าสอนผมไม่มีพระวิญญาณผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นคนที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้านะครับแต่ทุกคนพูดสิครับถ่อมใจในทุกคนพูดสิครับ enthusiasm ตื่นเต้นกับพระเจ้ามารีตอบสนองทันทีบอกยินดี 100% ที่จะทำน้ำพระทัยพระเจ้าให้สำเร็จในยุคของเธอในสมัยของเธอในหนังสือสดุดีบทที่40ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์กษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระเจ้าปิติยินดีที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผมจำได้ว่าตอนที่พระเจ้าเรียกผมให้ตั้งโบสถ์ที่เซียโตนั้นที่จริงไม่ได้ตั้งใจเป็นสบตั้งใจจะเป็นหมอผ่าตัดสมองที่ร่ำรวยมีเครื่องบินสัก2คันแล้วก็มีเรือยอทสักคันหนึ่งไปนั่งเล่นอยู่ในเลควอชิงตันมีบ้านใหญ่ๆไปเวเคชั่นได้เรื่อยๆมีชื่อเสียงเป็นศาสตราจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนี่เป็นจุดประสงค์แรกของผมคือผมอยากจะเป็นหมอผ่าตัดสมองที่รวยๆแล้วก็สบายๆแต่พอพระเจ้ามาเรียกเป็นสบผมก็ยอมตัดสินใจยอมพระเจ้าแต่พอผมไปบอกอาจารย์ดาที่จริงพระเจ้ารู้หมดเลยนะว่าใครจะยอมไม่ยอมพอผมไปบอกอาจารย์ดาเนี่ยนะครับอาจารย์ดาตกใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นภรรยาสบอนะเนี่ยฉันแต่งงานกับหมอผ่าตัดสมองฉันอยากจะสบายๆรวยๆแต่ท่านรู้ไหมพอหลังจากอาจารย์ดาพูดแค่นั้นอีกหนึ่งวินาทีต่อมาอาจารย์ดาตอบว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้ายอมถ้าจะเรียกให้เราทั้งสองคนเป็นเสียพิบาลเป็นนักเทศอาจารย์ดาตอบสนองทันทีไม่ขัดไม่ทะเลาะกับผมไม่ว่าผมไม่ต่อต้านอาจารย์ดาตอบทันทีบอกว่ายินดีที่จะให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในเมืองนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกคนที่ยอมพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ9เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าทุกคนมีเป้าหมายจริงไหมในชีวิตเป้าของท่านคืออะไรถึงสำหรับอาจารย์เปาโลอาจารย์บอกว่าเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีคือยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้หรือตายไปแล้วก็ดีอยู่นอกร่างกายนี้เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เราอยู่ในร่างกายนี้แล้วเราจะอยู่แบ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยก็คือทำน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จถ้าท่านเป็นคนประเภทนั้นท่านต้องเป็นคนประเภทที่ฟังเสียงพระเจ้าและอยากรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรนางมารีนั้นฟังเสียงพระเจ้าพอทูตสวรรค์มาพูดเขาก็ฟังแล้วเขาก็เอาไปคิดถ้าท่านเป็นคนที่อยากจะให้น้ำพระทัยสำเร็จในชีวิตของท่านท่านอยากจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆท่านต้องเป็นคนที่ชอบอธิษฐานเปิดหูฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าพูดว่าอะไรกับชีวิตของท่านอเมนไหมครับฟังเสียงพระเจ้าให้พระเจ้านำทุกๆวันมารีพอได้ยินเสียงมาจากทูตสวรรค์เขาทำยังไงในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจและรำพึงอยู่พระเจ้าพูดกับท่านท่านฟังพอท่านฟังจบท่านมานั่งคิดในใจพระเจ้าอยากให้ผมทำอะไรพระเจ้าอยากให้ข้าน้อยทำอะไรโอ้อยากให้เป็นอย่างนี้โอเคในขั้นต่อไปจะทำอะไรสมผมยกตัวอย่างว่าถ้าพระเจ้าอาจจะพูดกับโต้งกับนาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เจ้าทั้งสองคนจะต้องขึ้นมาในโบสถ์มาช่วยเป็นผู้ดูแลคนในโบสถ์มาเป็นสบอมาดูแลคนมาช่วยทำกิจการในโบสถ์แล้ววันหนึ่งเวลาคุณหมอกับอาจารย์แซมบินไปที่เมืองอื่นเพราะผมคิดว่าโบสถ์จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศอเมริกาผมก็จะต้องบินอยู่เป็นประจำบินไปนู่นบินไปนี่ก็ต้องมีคนดูแลโบสถ์ที่นี่พอพระเจ้าพูดงั้นกับหัวใจของเราเราฟังเสียงพระเจ้าเราก็เก็บไว้ในใจแล้วมารำพึงรำพันข้าแต่พระเจ้าผมจะทำอะไรต่อไปพระเจ้าบอกฟังซีดีทุกชุด ไปแคร์กรุ๊ปเป็นประจำกลับใจทุกวันไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์จะได้ฝึกวิธีรับใช้เริ่มฝึกสอนในแคร์ได้แล้วเริ่มดูแลลูกแกะได้แล้วฝึกไปอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าเจ้าจะได้ขึ้นมาดูแลคริสตจักรเพราะว่าในโลกนี้ขาดผู้นำมากมายพระเจ้าจะพูดกับท่านแล้วพระเจ้าจะให้ทิศทางท่านท่านต้องฟังเสียงพระเจ้าอยากจะถามพี่น้องว่าสำหรับหัวใจของท่านนั้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชื่ออะไรสำคัญที่สุดอะไรคือเป้าหมายอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดเมื่อกี้อะไรคือเป้าหมายถ้าเป้าหมายของท่านคือชีวิตนี้เกิดมามันก็มีชีวิตเดียวขอหนูได้แต่งงานหนูก็พอใจแล้วถ้าเป้าหมายของท่านคือแค่ขอแต่งงานผมเชื่อว่าท่านจะผิดหวังเพราะว่าพ่อผู้ชายคนนั้นพอมาอยู่ในชีวิตของท่านท่านก็จะพบว่าพ่อคนนั้นก็มีจุดอ่อนแล้วมาทำให้ท่านต้องร้องไห้น้ำมูกโป่งไปหลายวันผมก็ทำให้อาจารย์ดาน้ำร้องไห้ไปหลายครั้งผมไม่ได้บอกว่าเฉพาะเจาะจงสำหรับสามีท่านนะครับผมบอกว่าผู้ชายทุกคนอะทำผิดพลาดแล้วทำให้ผู้หญิงท้อใจรวมถึงตัวผมเองด้วยแสดงว่าผู้ชายไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของท่านบางคนบอกว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยต้องมีเงิน1ล้านบาทให้ได้ในธนาคารก่อนตายพอท่านได้มา1ล้านบาทยังไม่ทันได้ใช้เลยโรคหัวใจวายมันก็กินซะแล้วเลยตายไปเลยก็เตยตายจริงๆก่อนตายได้เงิน1ล้านบาทแล้วคนอื่นเขาก็ยิ้มเอาไปใช้แทนเราท่านอาจจะบอกว่าขอผมเกษียณเร็วๆผมอยากจะทำงานแค่อายุ40แล้วเกษียณนั่นเป็นเป้าหมายของผมได้ท่านก็เกษียณได้แต่พอเกษียณอายุ40ไปตรวจหมอปรากฏว่าเป็นมะเร็งในสมองก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวตายซะก่อนถ้าเป้าหมายของท่านอยู่เพื่อเกษียณเพื่อเงินเพื่อแต่งงานเพื่อมีบ้านใหญ่ๆท่านจะผิดหวังเพราะว่าในที่สุดท่านก็ต้องตายจากโลกนี้อยู่ดีแต่ถ้าเป้าหมายของท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตเดียวข้าพเจ้าขอค้นพบว่าอะไรคือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการตั้งคริสตจักรถ้าจุดประสงค์ข้าพเจ้าคือเป็นผู้นำนมัสการข้าพเจ้าจะพัฒนาในการนำนมัสการและข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อจุดประสงค์นั้นถ้าจุดประสงค์ข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าเป็นนักธุรกิจทำเงินมากมายที่จะจ่ายเข้าไปในโบสถ์เพื่อส่งคุณหมอบินไปที่ต่างๆและไปทำที่ประชุมต่างๆท่านก็เป็นนักธุรกิจคนนั้นเพื่อให้คำสอนนั้นออกไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยและท่านก็ยังรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเหมือนเดิมนั่นคือจุดประสงค์ในชีวิตของท่านพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรจงอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าจะเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าถ้าท่านจะเป็นนักเทศก็นักเทศเพื่อพระเจ้าอย่าอยู่เพื่อตัวเองเพราะถ้าท่านอยู่เพื่อตัวเองวันหนึ่งท่านจะเสียใจเพราะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูพระเยซูจะถามบอกว่าอ้าวแล้วที่เราให้เจ้ามีเงินมีความสามารถมีของประทานมีเวลาต่างๆเจ้าเอาไปใช้อะไรท่านก็จะยืนหน้าเศร้าๆตอบบอกว่าก็ผมเอาไปใช้เพื่อตัวเองอะครับผมว่ามันเป็นคนเห็นแก่ตัวผมอยู่เพื่อตัวเองพระเยซูก็บอกเข้าสวรรค์ได้นะแต่ไม่มีรางวัลไม่มีมงกุฎงามในสวรรค์แต่ถ้าท่านสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูโอ้ของประทานอะไรต่างๆที่พระองค์ให้มาผมเอาไปใช้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ผมอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระองค์พระเยซูก็ยิ้มแล้วก็เอามงกุฎสวมเราที่ศีรษะของเราแล้วบอกเชิญเข้าไปในสวรรค์นั่นไงบ้านใหญ่ๆหลังนั้นอะเราเตรียมให้เจ้าแล้วคฤหาสน์หลังนั้นบอกแล้วผมได้อยู่ใกล้อาจารย์แซมมั้ยโอ้ยเรารู้ใจเจ้าเราตั้งบ้านให้ใกล้อาจารย์แซมกับอาจารย์น้อยเรียบร้อยแล้วได้คุยกันอีกหลายหลายร้อยปีหลายพันปีในสวรรค์นิรันดร์กาลอาเมนมั้ยครับใครอยากมีบ้านในสวรรค์ใกล้อาจารย์แซมมั้งยกมือขึ้นโอ้ครับงั้นต้องรีบนะครับดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ผมเท่าไหร่เพราะกลัวโดนเทศใส่อีกครับโอเคประการที่หนึ่งคือตัดสินใจอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าประการที่สองมารีนั้นเป็นผู้ที่ตัดสินใจยอมจ่ายราคาและทุกคนพูดสิครับจ่ายราคาภาษาอังกฤษเขาบอกว่า to pay the cost เวลาท่านอยากจะไปซื้อบ้านท่านต้องจ่ายใช่ไหมครับถ้าท่านอยากได้การเจิมท่านต้องจ่ายราคาความรอดนั้นมาได้ฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินแต่การอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นต้องจ่ายราคาผีร้ายวิญญาณชั่วมันก็จะมาพูดใส่หูเราว่าอย่าทำเลยมันจะมาทำให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกหวาดหวั่นใจ มันก็จะไปพูดกับเพื่อนเราที่โรงเรียนหรือที่ทำงานหรือในคริสตจักรเดียวกับเรานั้นให้พูดใส่ในแง่ลบว่าโอ้เดี๋ยวนี้เป็นแม่ชีแล้วเหรอจะรับใช้พระเจ้าโอ้เดี๋ยวนี้แม้เคร่งศาสนามากนะไม่อยากคบแล้วคนคนนี้เราอาจจะเสียเพื่อนเราอาจจะเสียคนที่เรารักบางคนอาจจะเสียแฟนก็ได้มีแฟนอยู่ดีๆพอจะมารับใช้พระเจ้าแฟนทิ้งเลยบอกไม่เอาแล้วไปเอาคนอื่นดีกว่าเราจะต้องจ่ายราคาเมื่ออยู่เพื่อพระเจ้าในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ38ดูการตอบสนองของมารีส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นหญิงคนใช้ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้บังเกิดแก่ข้าพระเจ้าตามคำของท่านเถิดและทูตสวรรค์จึงจากเธอไปมารีบอกว่า Yes sir ขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเถิดเวลาพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติท่านถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเนี่ยแล้วรัฐบาลเรียกท่านไปพอท่านเข้าไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้บัญชาการหรือต่อหน้ากษัตริย์ของเมืองของประเทศของท่านแล้วก็บอกนี่จะเป็นทหารไหมเนี่ยต้องออกไปรบแล้วท่านบอกยินดีท่านรู้ว่าพอท่านบอกกันยินดีนี่หมายความว่ายังไงท่านอาจจะไปตายที่สนามรบท่านอาจจะต้องไปอยู่ที่สนามรบแล้วก็ไม่มีข้าวกินไป3วันเพราะพอดีเสบียงส่งมาไม่ทันท่านต้องแบกปืนหนักท่านต้องเอาเป้ใส่หลังท่านต้องวิ่งท่านต้องคลานไปในโคลนต้องเปียกต้องตัวสกปรกท่านรู้ไหมเพิ่มมาท่านบอกว่า yes sir มาหลายปุ๊บหมายความว่าท่านต้องจ่ายราคาแล้วอาจจะตายต้องเสียชีวิตต้องประสบความยากลำบากนางมารีตัดสินใจยอมจ่ายราคานะครับเพื่อพระเจ้าแล้วอะไรเกิดขึ้นในข้อ31ถึง33ในลูกาบทที่1ข้อ31ถึง33บอกว่าดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานพรที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะได้ครอบครองวงวานของยาโคบสืบไปเป็นนิจและอาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดอยากจะถามว่าท่านยินดีที่จะจ่ายราคาไหมถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้ทำอะไรเมื่อท่านจ่ายราคานั้นอย่ากลัวนะครับพระเจ้าจ่ายคืนอันนี้เป็นหลักการของสวรรค์พระเจ้าไม่เคยเอาเปรียบใครแต่เราต้องยินดียอมจ่ายก่อนแต่พระเจ้าจะจ่ายคืนให้เรามารีนั้นยอมจ่ายราคาที่จะเสียชื่อเสียงของตัวเองทำไมเสียชื่อเสียงล่ะนึกดูสิถ้าท่านเป็นผู้หญิงคนนั้นอายุ18อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทุกคนรู้นามสกุลพ่อแม่เราทุกคนรู้ว่าเราโตขึ้นมาแต่เด็กๆขึ้นมาแล้วก็เห็นเราวิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านแล้วทุกคนก็รู้หมดว่าเรานั้นมั่นกับโยเซฟแล้วแล้วหลังจากวันนั้นท้องมาเริ่มป่องขึ้นมาแล้วต้องไปบอกชาวบ้านบอกว่าแล้วยังไม่ได้แต่งงานแล้วต้องไปบอกคู่มั่นของเราบอกว่าโอ้โยเซฟมีข่าวจะบอกนะพระเจ้าให้ฉันตั้งท้องแล้วแล้วพระเจ้าเป็นคนให้ฉันตั้งท้องนะไม่ใช่คนอื่นท่านคิดว่าคนจะเชื่อง่ายๆบอกเหรอพระเจ้าให้เธอตั้งท้องไม่เคยเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในโลกครั้งแรกในโลกและครั้งเดียวด้วยไม่เคยมีมนุษย์คนใดในโลกตั้งท้องโดยไม่ได้ไปยุ่งกับเพศตรงข้ามและก็ไม่เคยมีอีกเลยหลังจากมารีนึกดูพอไปบอกชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็หัวเราะเยาะชาวบ้านเริ่มมีภาพขึ้นมาโอ้สงสัยคืนนั้นหลบไปกินเหล้าไปนอนกับใครสงสัยไปมีชู้ต้องเริ่มมีการวิจารณ์เสียชื่อสีเสียงและโยเซฟเองก็อาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้นี่คู่มั่นของฉันมารีนี่สงสัยมีชู้แน่ๆอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีความคิดแบบนั้นเขายอมเสียชื่อเสียงเขาจ่ายราคามันคงจะง่ายนะถ้าจ่ายราคาแค่9เดือนแล้วมันจบมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพระเยซูเกิดออกมาจากท้องของนางมารีแล้วพระเยซูพอออกมาเป็นเบบี้พอพระเยซูร้องแอ๊ปุ๊บเกิดการอัศจรรย์ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเงินก็ตกลงมาจากสวรรค์แหมก็ง่ายเลยคันนี้คนรู้แล้วอ๋อนี่ลูกพระเจ้าอ๋อโอเคจบกันเรื่องมันจบแล้วหลังจาก9เดือนเด็กตัวเล็กๆคนนี้ทารกที่ชื่อเยซูเนี่ยเป็นลูกพระเจ้าแน่ๆเพราะการอัศจรรย์พอร้องแว่ก็เกิดการอัศจรรย์เลยแต่เป็นกันไหมไม่เป็นพระเยซูไม่ได้ทำการอัศจรรย์30ปีมารีต้องขายหน้าคนเข้าใจผิดเป็นเวลา31ปีคือตั้งท้อง9เดือนแล้วหลังจากนั้นอีก30ปีก่อนที่พระเยซูจะเริ่มทำการอัศจรรย์แล้วคนมาถึงบางอ้อบอกอ๋อฉันไม่น่าเป็นนินทานางมารีต้องหลายปีที่จริงนั้นเป็นลูกพระเจ้าจริง มารีต้องยอมเสียหน้ายอมขายหน้ายอมเสียชื่อเสียงเป็นเวลา30กว่าปีอาเมนไหมครับเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องจ่ายราคานอกจากนี้ไม่ได้จ่ายราคาด้านเสียชื่อเสียงต้องจ่ายราคาต้องยากลำบากพระเจ้าสั่งมารีบอกว่าให้ไปคลอดที่เมืองเบธเลเฮมสมัยนั้นไม่มีรถ Acura ไม่มีรถ Honda ไม่มีรถ Toyota และรถ Benz เขาต้องนั่งหลังลาแล้วก็ย้ายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งขณะที่ตัวเองก็ตั้งท้องแล้วไม่จะไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชหรือจุฬาลงกรณ์หรือโรงพยาบาลที่ดังๆแต่เขาต้องไปคลอดที่ไหนในโรงเลี้ยงสัตว์ไม่มีหมอยังไม่พอหลังจากคลอดเสร็จลูกเริ่มโตขึ้นมาต้องวิ่งหนีอีกวิ่งหนีไปที่เมืองอียิปต์เพราะกลัวถูกเฮโรดมาฆ่าเขาและฆ่าลูกของเขาความยากลำบากเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของมารีผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่มารีคนเดียวโยเซฟก็โดนด่าไปด้วยเพราะผมเชื่อว่าอาจจะมีชาวบ้านหลายคนบอกว่าโยเซฟเนี่ยเป็นผู้ชายอ่อนแอดูสิแฟนเนี่ยไปมีชู้ยังไปแต่งงานด้วยสงสัยเนี่ยเป็นครอบครัวที่ประสาทเสียประสาทเสียแน่ๆเลยผู้ชายคนเนี้ยบ้าๆบอๆไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชู้โดนด่าโดนเข้าใจผิดโดนว่าโดนตัดสินโดนนินทาว่ากล่าวและโดนตำหนิติเตียนเขายอมหมดทุกอย่างเขายอมสูญเสียความสะดวกสบายเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นเราจะต้องยอมสูญเสียเราจะต้องยอมประสบปัญหาต่างๆนะครับผมก็มีประสบการณ์อย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้ผมผ่านชีวิตมาเป็นคริสเตียนมาแล้ว30กว่าปีทำงานรับใช้พระเจ้ามาแล้ว20กว่าปีเดี๋ยวนี้นะครับผมด้านซะแล้วแต่สมัยผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ด้านถึงขนาดนี้คำว่าด้านก็คือเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครทำอะไรให้ผมรู้สึกเจ็บใจได้แล้วเพราะผมชินซะแล้วคำว่าด้านนะครับไม่ได้อย่าเข้าใจผมผิดนะครับถ้าผมหน้าด้านคำว่าด้านคือว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็กระทบผมไม่ได้แล้วสมัยผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆนะครับจะเล่าให้ฟังเล่นๆเป็นอุทาหรณ์พอเริ่มเปิดโบสถ์ปุ๊บมีคนเขาด่าผมทั้งเมืองที่ซีแอตเทิลมีคนบอกว่าผมยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมตาก็ไม่สีฟ้าผมก็ไม่สีทองพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไม่เคยไปโรงเรียนพระคุณธรรมคัมภีร์โอ้ยโบสถ์เนี่ยมันเจ๊งแง่แง่คุณหมอเนี่ยยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังไม่พอผมถูกรถชนอีกภายในอาทิตย์เดียวยังไม่พอเพื่อนทั้งหมดที่ผมเคยคบอยู่เลิกคบผมหมดเลยในซีแอตเทิลไม่อยากยุ่งกับผมเพราะผมกลายเป็นสอบอซะแล้วเขาเลยไม่อยากคบกับผมผมเสียเพื่อนเยอะมากๆตอนเปิดโบสถ์ใหม่ๆมีปัญหาเยอะอยู่งั้นอยู่ต้องหลายปีมีความทุกข์ทรมานมากฝ่ายจิตใจและฝ่ายร่างกายแต่ผมไม่ยอมเลิกลาเพราะผมรู้ว่าการเปิดโบสถ์ครั้งนี้ต้องจ่ายราคาต้องจ่ายราคายังไม่พอตอนขึ้นมาเทศนาใหม่ๆเทศยังไม่เก่งต้องนั่งอ่านคำเทศถึงตีสามจำได้เลยปีแรกๆนี่นะครับผมต้องนั่งอ่านคำเทศถึงตีสามเพราะตอนนั้นอยู่เวรทุกวันที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิลเรื่องจากอยู่เวรก็ต้องทำงานหนักต้องกลับมาอ่านคำเทศตอนเที่ยงคืนอ่านถึงตีสามเช้าก็ต้องขับรถไปดูคนไข้แล้วหกโมงเช้าที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิลไปถึงโบสถ์แปดโมงไปจัดเก้าอี้เองไปทำอะไรเองหมดเพราะไม่มีผู้รับใช้เลยผมกับจันดาเป็นคนนำนมัสการผมเป็นคนจัดเก้าอี้ต้องจ่ายราคาเหนื่อยก็เหนื่อยโดนคนด่าก็คนด่าคนมาแล้วเขาก็ไปติดโบสถ์เราพอฝรั่งมาโบสถ์เราเขาบอกว่าพูดไม่ชัดออกโบสถ์ดีกว่าผมท้อใจแล้วท้อใจอีกต้องจ่ายราคามากมายตอนเอาไฟไปประเทศไทยใหม่ๆเขาก็มีการด่าผมบอกว่าโอ้ศาสนาสอนผิดมาแล้วโอ้ยคุณหมอวรุณนี่บ้องบ้องมาอะไรวางมือคนล้มเสียเพื่อนตอนผมรับไฟเข้ามาในคริสตจักรผมเสียเพื่อนหมดเลยเคยอยู่ในองค์การหนึ่งซึ่งเขาแต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาพอผมเอาไฟเขาถอดผมเขาไม่อยากเอาผมแล้วเขาก็บอกทุกคนบอกว่าอยากคบคุณหมอวรุณผมเสียเพื่อนมากมาย 90% ที่เป็นเพื่อนคริสเตียนตอนนั้นทิ้งผมหมดเพราะผมมาเอาไฟของพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้10ปีผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย13ปีผ่านมาผมรับพระพรจากพระเจ้ามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากมายเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตเห็นสิ่งดีๆคนรับเชื่อพระเจ้ามากมายผมได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเพราะยอมจ่ายราคาเมื่อ20ปีมาแล้วเมื่อ13ปีมาแล้วยอมจ่ายราคาอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่ากลัวเรื่องการจ่ายราคาพระเจ้าจะจ่ายคืนให้ในหนังสือลูกาบทที่14ข้อ27ถึง28บอกว่าผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อมจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่พูดง่ายๆว่าต้องจ่ายราคาต้องแบกกางเขนต้องเหนื่อยต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ7บอกว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ายอมจ่ายราคาเคยมีผลประโยชน์อาจจะมีงานดีมีเพื่อนเยอะแยะเพื่อนทิ้งหมดเคยมีตำแหน่งในสังคมเคยเป็นตำแหน่งสูงใครๆก็มาสู้ฮกมาไหว้พอมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนทิ้งหมดดูถูกว่าตัวเองเป็นคนบ้าบอไปแล้วเขายอมจ่ายราคาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหยากเยื่อเมื่อเทียบกับการรับใช้พระเยซูไม่ทราบว่าท่านเป็นคนอย่างนั้นไหมท่านยอมไหมที่จะเสียสละความสัมพันธ์เพื่อนอาจจะทิ้งท่านท่านยอมไหมที่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองท่านยอมไหมที่อาจจะต้องเลิกนิสัยบางอย่างพอมารับใช้พระเจ้าต้องเลิกนิสัยเช่นบางคนชอบตื่นสายตอนนี้ต้องเลิกนิสัยตื่นสายบางคนอาจจะมีนิสัยชอบนั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันแทนที่จะต้องนั่งดูโทรทัศน์หรือดูอินเทอร์เน็ตทั้งวันก็ต้องมานั่งศึกษาพระคัมภีร์ท่านยอมไหมที่จะจ่ายราคาและเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่สองนางมารียอมจ่ายราคาประการที่สามนอกจากนางมารีจะตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จประการที่สองคือยอมจ่ายราคาประการที่สามคือนางมารีเป็นบุคคลแห่งความเชื่อเขามีความวางใจและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนึกดูสิครับพอพระเจ้าบอกว่าเขาจะตั้งท้องนั้นมันจะต้องมีคำถามตามมาเยอะแยะเลยจริงไหมครับว่าเอ๊ะแล้วฉันจะอยู่รอดไหมเนี่ยเขาจะเอาก้อนหินขว้างฉันตายไหมเนี่ยคนจะด่าฉันไหมเนี่ยคนจะเอาฉันไปแขวนคอไหมเนี่ยมันจะต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายและในการดำเนินชีวิตแบบนั้นที่จะต้องเจอปัญหาแล้วจะต้องเจอการต่อสู้นั้นเขาจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริงบุตรของเขาจะมาเกิดและพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูและพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยกู้คนมากมายออกจากความบาปรวมถึงพวกท่านและผมด้วยเราได้รับความรอดวันนี้เพราะมารียอม say yes กับพระเจ้ายอมที่ให้พระเจ้าใช้ในชีวิตของเขาในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ34ถึง37พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายใดไม่ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอจะปกคลุมเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าดูเถิดนางอลิซาเบธญาติของเธอชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งฟังดีๆนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ทูตสวรรค์หนุนใจมารีบอกว่าดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนว่าเธอจะต้องเสียชื่อเสียงดูเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งครรภ์โดยไม่ได้ผสมสู่กับชายก็จริงแต่ว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้ามารีตัดสินใจเชื่อในพระสัญญามารีตัดสินใจดำเนินชีวิตในการอัศจรรย์ของพระเจ้าอาเมนไหมครับตอนที่พระเจ้าบอกผมว่าให้แจก MP3 กับ CD ไปทั่วประเทศไทยโดยไม่ต้องขายผมก็หวั่นๆเหมือนกันว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาทำซีดีแจกคนถ้าเกิดคนล้านคนเขาจะเอาซีดีจะเอาเงินที่ไหนมาทำซีดีแจกแต่พระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าก็จัดสรรจริงๆให้ทุกอย่างเรียบร้อยคำสอนก็ออกไปทุกคนทุกแห่งโดยที่เรามีเงินเพียงพอแล้วก็มีคนช่วยจ่ายมีคนช่วยอัดซีดีให้อะไรงี้เป็นต้นไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าเรากล้าเดินก้าวออกไปด้วยความเชื่อเราจะเห็นการอัศจรรย์แต่ทุกคนพูดสิครับความเชื่อแต่ทุกคนพูดสิครับการอัศจรรย์แทนที่เราจะรู้สึกตกใจว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรเราควรที่จะสรรเสริญพระเจ้า instead of being panicking we should praise God instead of being worried we should worship the Lord แทนที่เราจะรู้สึกว่ามันกังวลใจเราควรจะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมมีนิสัยอย่างหนึ่งผมเรียนรู้บทเรียนอันหนึ่งในชีวิตว่าพอผมได้ข่าวไม่ดีในหูผมเรื่องอะไรก็ตาม แทนที่ผมจะกุ้มใจผมก็ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้าแล้วผมไม่กังวลอีกต่อไปเพราะกลัวว่าพระเจ้าก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยผมไม่ต้องทำอะไรเพราะผมสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าและรู้ว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าตอนที่พี่น้องที่ลอสแองเจลิสเขาบอกผมว่าโอ้โหหาสถานที่ยากมากเลยคุณหมอไปติดต่อโบสถ์โบสถ์เขาก็มีคอนดิชันมีข้อแม้อย่างงู้นอย่างนี้เราจะไปหาโบสถ์ได้ยังไงโรงแรมก็แพงแพงหาโรงแรมยากมากเขาก็บอกผมมาอย่างนี้ในอีเมลในโทรศัพท์ผมก็ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮแล้วตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วมี2โรงแรมเขายอมให้เราใช้แล้วก็ให้ราคาถูกแต่เราไปเอาฮิลตันก่อนเพราะว่าเป็นโรงแรมที่สวยกว่าเราอยากจะได้ของดีที่สุดสำหรับพระเจ้าเมื่อคนเข้าไปนมัสการพระเจ้านะครับเขาจะรู้แล้วว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่เขาไปอยู่ในรูหนูไปนมัสการอยู่ในรูหนูมืดก็มืดไม่มีอะไรผมก็จะขาดอยู่แล้วเราอยากจะนมัสการพระเจ้าในที่ที่เยี่ยมที่สุดเพราะพระเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าในหนังสือลูกาบทที่18ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าแต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับผมสังเกตทุกคนเลยนะครับที่มาอยู่ในโบสถ์ของเราและดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเขาจริงๆอวยพรลงไปถึงครอบครัวลงไปถึงลูกหลานลงไปถึงญาติลงไปถึงการเงินพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาในที่สุดญาติกลับใจมาเชื่อพระเจ้าทั้งนั้นเลยแต่คนที่ดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นประสบแต่ปัญหามากมายนี่พูดตรงๆในห้องนี้นะครับเพราะพอดีเรื่องเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรรอบเช้าใน20ปีที่ผ่านมาผมได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนี่พูดจากหัวใจจริงๆไม่ได้ว่าใครได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าคนที่ตัดสินใจอยู่เพื่ออาณาจักรนั้นมีพระพรจริงๆผมดำเนินชีวิตทำคริสตจักรมา20ปีและใน20ปีที่ผ่านมามีคนที่ตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้ากับผมมาหลายคนทุกครอบครัวที่อยู่กับเราและตัดสินใจอยู่ในคริสตจักรนั้นลูกเต้าดีการเงินการทองดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาชีวิตเขามีแต่รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นแต่เมื่อหลายปีมาแล้วมีคนด่าผมออกจากโบสถ์ไปมีคนต่อต้านผมแล้วก็ทิ้งโบสถ์ไปตอนนี้หลายคนโทรหาอาจารย์ดาบอกตอนนี้ชีวิตเขาแย่มากเขาจะล้มละลายเขาป่วยลูกเขาก็มีปัญหาเยอะแยะสามีก็มีปัญหาตอนนี้วิ่งกลับมาโบสถ์เราวิ่งมาขอให้อาจารย์ดาอธิษฐานเผื่อแล้วผมก็มองหน้าเขาวันนี้เมื่อเช้ามาคนหนึ่งเมื่อเช้ามีคนหนึ่งกลับมาเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มเปิดโบสถ์ใหม่ๆเลยโบสถ์เราปีแรก2ปีแรกคนนี้อยู่ในโบสถ์เราแล้วทิ้งพระเจ้าไปแล้วก็ว่าคริสตจักรของเราเมื่อเช้ากลับมาแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าปัญหามากมายไงพวกผมก็นั่งคิดในใจนะแหมเนี่ยถ้าคุณนะตัดสินใจเมื่อ20ปีมาแล้วไม่ออกจากโบสถ์เรื่องพวกนี้คงไม่เกิดขึ้นกับคุณเสียดายจริงๆแต่ตอนนี้ต้องมานั่งแก้ปัญหามากมายเพราะอะไรพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือคนที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์อเมนไหมครับในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ45นางอลิซาเบธซึ่งเป็นญาติของมารีพูดอย่างนี้บอกว่าสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขก็คือมีพระพรแต่ทุกคนพูดสิครับคริสเตียนที่เชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าก็มีสุขและมีพระพรและนั่นคือข้าพเจ้าเราอยากเป็นเหมือนนางมารีจริงไหมครับเราจะเป็นคนที่มีความเชื่อดำเนินชีวิตที่วางใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าและในพระสัญญาของพระองค์เพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขาอาเมนนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนในห้องนี้นั้นหรือกำลังฟังคำสอนนี้นั้นท่านอย่าบอกตัวเองบอกว่าผมไม่เอาไหนพระเจ้าใช้ผมไม่ได้พระเจ้าได้ใส่ศักยภาพในชีวิตของท่านไว้แล้วท่านทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้มีศักยภาพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า potential หมายความว่าอย่างนี้เมล็ดพืชเล็กๆเนี่ยพอตกไปในดินดูเล็กๆเนี่ยแต่สามารถมีศักยภาพที่โตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่และเกิดดอกออกผลมากมายได้ฉันใดท่านก็เป็นเหมือนเมล็ดพืชเล็กๆนั้นที่ท่านสามารถจะเกิดดอกออกผลได้ไม่ว่าอดีตของท่านจะเป็นอะไรก็ตามถ้าท่านบอกพระเจ้าว่า yes lord use me ใช้ชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะอยู่ พื่ออาณาจักรของพระเจ้าข้าพเจ้ายินดีจ่ายราคาเคยชอบไปเล่นการพนันจะเลิกเล่นการพนันเคยเป็นคนชอบตื่นสายจะเลิกตื่นสายแม้ว่าเพื่อนจะทิ้งก็ไม่เป็นไรเอาพระเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะทรงใช้ชีวิตของท่านและเลือกท่านเหมือนกับที่โปร่งเลือกนางมารีท่านบอกพระเจ้าสิครับว่าความฝันของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไม่เอาแล้วข้าพเจ้าจะเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการที่ข้าพเจ้าเคยตั้งไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะเป็นอย่างงู้นอยากจะเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เอาแล้วข้าพเจ้าจะเอาแผนการของพระเจ้ามาอันดับหนึ่งข้าพเจ้ายินดีอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าบอกพระเยซูว่าพระเยซูลูกยินดีจ่ายราคาย่อลูกยินดีเสียสละยกเลิกบางเรื่องในชีวิตของข้าพเจ้าอาจจะต้องเลิกคบคนบางคนเพราะเขาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินไปกับพระเจ้าได้ผมไม่ได้บอกว่าสามีหรือภรรยานะครับผมกำลังบอกว่าเพื่อนเราไม่ได้ไปหย่าสามีภรรยาเพื่อมารับใช้พระเจ้าไม่ได้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เป็นคนเหมือนกับนางมารีและประการสุดท้ายที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าวันนี้คำเทศวันนี้อยู่ในตอนคริสต์มาสและพระเจ้าก็ให้ของขวัญเราในวันคริสต์มาสคือพระเยซูเป็นของขวัญที่ดีเลิศที่สุดที่มาปลดปล่อยเราออกจากความบาปชั้นใดวันนี้เรามาฉลองวันคริสต์มาสอาทิตย์นี้แล้วเราอยากจะให้ของขวัญกับพระเยซูเหมือนกันเมื่อคืนนี้ภรรยาผมกลับบ้านเที่ยงคืนครึ่งผมกลับมาจากคริสต์ Chinese Fellowship ที่โบสถ์ของเรานี้เมื่อคืนมีคนจีนมาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็มีการเล่น White Elephant มีการจับฉลากของขวัญกันแล้วผมกลับไปบ้านประมาณ 3:00 นครึ่งอ้าวภรรยาหายไปไหนลูกสาวผมก็บอกอ๋อไปช้อปปิ้งผมก็รู้เลยว่าไปช้อปปิ้งเนี่ยซื้อของขวัญให้พวกผู้นำในโบสถ์แล้วก็สมาชิกบางคนหรือเด็กในโบสถ์บางคนโหพอกลับมานี่ทั้งอพอลทั้งอาจารย์ดานี่ของเต็มมือสองข้างพอผมเห็นของในมือเขาผมก็คิดในใจว่าโอ้โหเครดิตการ์ดเดือนหน้านี่คงหนักแน่ๆแต่ไม่เป็นไรเราเป็นผู้ให้นะครับอาจารย์ดากลับบ้านเที่ยงคืนครึ่งเพราะไปช้อปปิ้งซื้อของขวัญให้คนเราซื้อของขวัญให้พระเจ้าหรือยังเราเตรียมของขวัญให้พระเจ้าหรือยังในงานคริสต์มาสครั้งนี้ท่านอาจจะบอกว่าพระเจ้ามีทุกอย่างแล้วพระเจ้าไม่อยากได้ของขวัญอะไรมีอย่างหนึ่งที่เราให้ของขวัญพระเจ้าได้แล้วพระเจ้าไม่มีสิ่งนั้นก็คือว่าพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้หัวใจทุกห้องในชีวิตของท่านท่านอาจจะยอมให้บางห้องหัวใจเรามี4ห้องใช่ไหมครับท่านอาจจะให้ห้องเดียวท่านอาจจะบอกว่าแต่ขออย่ามายุ่งนะครับวันเสาร์วันของผมพระเจ้าห้ามแตะแล้วเรื่องชีวิตแต่งงานนี่อย่ามายุ่งนะครับผมจะแต่งงานตามใจผมท่านให้ของขวัญพระเจ้าได้คือให้หัวใจทั้ง4ห้องท่านบอกพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้ายอมมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าพระองค์จะทำอะไรในชีวิตของข้าพเจ้าก็ได้นี่สิ่งที่ผมทำจริงๆเมื่อปี1981ผมเดินทางมาที่ซีแอตเทิลก่อนได้รับกรีนการ์ดผมนั่งคุกเข่าในห้องนอนที่กรีนเลกแล้วผมก็บอกพระเจ้าบอกว่านี่เรื่องจริงนะครับพระเจ้าผมมอบชีวิตนี้ให้พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะส่งผมไปอยู่แอฟริกาผมก็จะไปผมจะรับใช้พระองค์ทุกที่ที่ผมอยู่ผมมอบชีวิตนี้ทั้งชีวิตให้กับพระองค์ผมพูดกับพระเจ้างั้นและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยผมมอบชีวิตให้พระเจ้าจริงๆอยู่เพื่อพระเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาไม่ใช่ปี1981ปี1985นี่เป็นเวลา25ปีผ่านมาแล้ว25 26ปีผ่านมาแล้วผมมอบหัวใจให้พระเจ้าทั้ง4ห้องเป็นของขวัญให้กับพระองค์ผมอยากจะท้าทายพี่น้องในคืนนี้ว่าอย่าเป็นคริสเตียนแบบอุ่นๆอย่าเป็นคริสเตียนแบบอยู่ไปวันๆแค่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่มอบชีวิตของท่านทั้งชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูนะครับยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านค้นพบว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่อยากจะหนุนใจด้วยว่าถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นลูกจ้างของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้านายที่ไม่เคยจ่ายเงินเดือนขาดพระเจ้าจะเลี้ยงดูชีวิตของท่านทุกบาททุกสตังค์พระเจ้าจะดูแลแต่ท่านต้องยอมพระเจ้าจริงๆอย่าหัวรั้นอย่าหัวดื้ออย่าขัดน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกอะไรท่านก็เชื่อฟังแต่ถ้าท่านหัวรั้นหัวดื้อไม่เชื่อฟัง อย่าโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เลี้ยงดูอันนี้สำคัญมากต้องเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆนะครับพระเจ้าบอกยังไงก็ต้องเชื่อฟังอย่างนั้นหลายครั้งพระเจ้าอาจจะมาพูดกับเราตรงๆหลายครั้งพระเจ้าจะมาพูดกับเราผ่านผู้นำบางคนบางทีพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์ท่านต้องเชื่อฟังแล้วพระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านอเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ดีจะไม่จ่ายเงินเดือนข้าพเจ้าขาดตกบกพร่องแต่มีโบนัสด้วยโบนัสมากๆข้าพเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใดเมื่อข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกมอบหัวใจทั้งสี่ห้องมอบชีวิตนี้ทั้งชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์สูงสุดในชีวิตของลูกลูกยินยอมจ่ายราคาและดำเนินชีวิตด้วยความวางใจขอพระองค์นำทางขอพระองค์สำแดงว่าพระองค์อยากจะใช้ลูกทำอะไรลูกเชื่อว่าพระองค์มีแผนการสำหรับชีวิตของลูกเจาะจงเหมือนกับที่พระองค์ทรงใช้มารีลูกจะเป็นเหมือนมารีลูกอาจจะไม่ได้ตั้งครรภ์แบบมารีแต่ลูกจะรับใช้พระองค์ตามที่พระองค์ทรงเรียกลูกจะไม่ขัดขืนลูกจะไม่ดื้อด้านต่อสู้ลูก say yes ลูกบอกว่ายอมแล้วในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใครตัดสินใจอย่างนั้นบ้างว่าจะอยู่เพื่อพระเจ้ายกมือขึ้นนะครับสรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับผมไปมิชชั่นทริปเนี่ยเห็นจริงๆว่าโลกนี้ต้องการผู้รับใช้ที่ถูกฝึกออกมาที่สามารถรับใช้พระเจ้าได้เก่งๆมากๆมีคริสเตียนอยู่ในโบสถ์เยอะแต่ไม่เคยถูกฝึกอยากหนุนใจให้พี่น้องทุกคนถูกฝึกขึ้นมาไปแคร์ฝึกสอนฝึกนำคนรับเชื่อฝึกนมัสการนำนมัสการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรนะครับพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านโลกนี้ขาดผู้รับใช้มากมายอยากให้พี่น้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่าอยู่ไปวันๆอยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเขาให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและนิมิตหมายที่มาจากสวรรค์ที่ทุกคนนั้นวันหนึ่งเมื่อพบพระเยซูในวันสุดท้ายพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าเข้ามาในอาณาจักรสวรรค์เรามีรางวัลให้เจ้ามากมายขอพระเจ้าเมตตาใช้ทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรของเรานั้นให้อยู่อย่างเกิดผลเป็นคนที่ใช้การได้และพระเจ้าทรงพอพระทัยเราอยากให้พระองค์พอพระทัยในชีวิตของเราขอขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนอเมนสรรเสริญพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งหลายที่อยากจะรับใช้พระองค์ผมขอพระเจ้าเจิมท่านด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าถ้าท่านรู้ว่ามีความบาปอะไรก็ตามที่ท่านต้องเลิกบางอย่างท่านควรจะเลิกและขอไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมท่านในวันนี้ให้ท่านนั้นเป็นคนที่พระเจ้านั้นใช้ชีวิตของท่านให้เป็นพระพรแก่คนมากมายอาเมนไหมครับใครอยากได้รับการเจิมมากขึ้นขอพระเจ้าเจิมท่านนะครับเชิญครับพระเจ้าเจิมท่านอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 Southeast 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org His mighty presence in the very atmosphere. In the very atmosphere. So whatever you may need. God's power is here.